أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Sizin bizə göndərdiyiniz şəri sualları Allah təbarək və təalanın izni və qüvvəsi ilə cavablandırırıq. Bugünkü verilişimizin birinci sualı belədir. Salam əleykum. Əleykum salam. Bir müçtəhidə təqlid etmək üçün onun risaləsini sona dək oxumaq şərtdirmi, lazımdırmı, vacibdirmi ya xeyr? Cavab budur ki, xeyr, onun risaləsini sona dək oxumaq lazım deyil, heç onun risaləsini almağa da ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, təqlid sayılmaq baxımından ehtiyac yoxdur. Amma təbii olaraq bu ehtiyac duyulur risalə almağa, yaxud onun şəri məsələlərlə aid olan kitabını almağa. Yəni, əgər biz niyyət ediriksə bir nəfər, yəni belə bir qərara gəliriksə müəyyən bir müçtəhidə təqlid edək, onun risaləsində alırıq, yaxud almırıq. Amma başqalarından öyrənmək yolu ilə onun fətvalarının bir qəbilinə, bir qisminə əməl edirik. Kifayətdir bizim təqlidimizin hasil olması üçün. Əlbəttə, təqlidin mənasında bəzi müçtəhidlərində xas nəzər vardır ki, zehnlər qarışmasın deyə mən onun təfsilatına daxil olmuram. Salam əleykum, əleykumussalam. Qəza orucu tutmuş bir nəfər işi səbəbilə yaşadığı yerdən 50 kilometr uzağa gedib, elə həmin gün iftara qədər qayıdırsa, orucu səhihdirmi? Həmin adam tez-tez belə səfərə gedir və bu səfər onun işidir. Burada həqiqətdə mən bir miqdar açıqlama verməliyəm. Əgər həqiqətən tez-tez bu şəxs səfərə gedirsə, təsəvvür edək ki, həftənin çox hissəsini səfərə gedirsə, həftənin 2-3 gününü səfərə gedirsə, artıq bu şəxs daimi səfərdir, kəsiru səfərdir, yəni həmişə səfərdir. Namazını tam qılmalıdır, orucunu da tutmalıdır. Əlbəttə, bir dırnaq arasında deyim, bu daimi səfərin müəyyən meyarları var. Mən elə meyara əsasən dedim ki, bütün fəqihlərin və müçtəhidlərin rəyinə əsasən bu daimi səfərdir. Yəni, həftənin ən azı 3 gününü bu şəxs səfərdə olursa, yaxud ayın 10 gününü səfərdə olursa, belə olan halda. Amma xeyr, sadə, heç bir işi ilə də əlaqəli olsa, ayda, ildə və yaxud neçə ayda bir dəfə bu işlə əlaqədar səfərə gedir. Bu şəxs daimi səfər və həmişə səfər sayılmır. Amma görək, belə bir şəxs səfərə gedibdirsə, bunun orucu necə olmalıdır? Sualda yazıblar ki, bu şəxs iftara dək qayıdır. Amma yazmayıb ki, nə zaman səfər edib. Əgər zöhr əzanından sonra səfər edibdirsə, bəli, orucu səhihdir. Əgər zöhr əzanından öncə səfər edibsə, artıq orucu batildir. Çünki zöhr əzanından öncə səfər edəndə vacibdir ki, iftar edək, ən azı biz orada oruc özümüzü hesablaya bilmərik. Bu məsələ bitdi. Buna uyğun bir məsələni mən burada əlavə etmək istəyirəm. İndi bu şəxs, yəni işi səfər deyil, sadəcə olaraq bu dediyi kimi 50-60 kilometr səfərə gedibdir, özü də orucdur. Bu şəxs nə zaman qayıtmalıdır ki, orucunu tuta bilsin? Bəzən deyirlər ki, əgər zöhrədək orucunu açmayıbsa və zöhrədək qayıdıbsa, bu şəxsin orucu səhih. Bu, təqribən uyğun cavabdır, amma bir miqdar diqqətli olmaq lazımdır. Mən çox zaman müşahidə edirəm ki, burada bəzən cavablar belə olur ki, digərlərinin orucunun batıl olmasına da səbəb olur. Qanun bundan ibarətdir ki, biz səfər edərkən tərəxxüs həddini, yəni 3-4 kilometr vətənimizdən ayrılan kimi bizim orucumuz batildir. İstər biz orucumuzu açaq, istər açmayaq. Oruc niyyətində qalsaq bu iş günahdır. Əgər mən təsadüfü olaraq, yaxud istəyirəm ki, orucum sonradan davam edə bilim, oruc tuta bilim, Yemirəm bir şey. Amma oruc niyyəti də edə bilmərəm səfərdə. Qayıdıram zöhr azanından. Tez daxil oluram vətənimə. Burada vacibdir orucumu niyyət edəm yenidən. Davam edəm deyil. Bəzi cavablarda deyirlər ki, yəni bu ara cavablardan söhbət gedir. Müctehid ki, bu cür cavab vermir. Yəni müctehidlər cavab vermirlər bu şəkildə. Cavab budur ki, niyyətini yeniləməlidir. Yəni o niyyəti batıl oldu, getdi səfərə çıxan kimi. Niyyətini yeniləməlidir. Nəinki orucu orucdur. Orucuna davam verməlidir. Xeyr, orucu oruc deyil, orucu batıl olubdur. Çünki amma orucu batıl edən işlər qarşıya gəlməyib deyə vacibdir burada oruc niyyəti etsin yenidən və bu minvalla orucu səhih olacaqdır. Amma zöhr azanından sonra yetişibdirsə, yaxud zöhr azanından qabaq yetişib, amma yolda, səfərdə bir şey yeyibdir, buna oruc tutmaq vacib deyil, hətta tuta bilməz, çünki artıq orucu qarşıya gətirən, batil edən işlərdən, məsələn, yeyib, içib bir iş qarşıya gəlibdir. Amma bir nöqtəyə burada diqqət edək. Əgər heç bir şey yeyib, içməyib, orucu batil edən işləri qarşıya gətirməyib, sadəcə olaraq zöhürdən sonra çatıb vətəninə, müstəhəbdir imsak etsin, oruc deyil. İmsak, yəni bir şey yeməsin, müstəhəbdir məğribədək, iftara qədər, sonra iftar etsin, həmin günün qəzasını da vacibdir ki, tutsun. Amma növbəti sual. Yazırlar, salam əleykum, əleykum salam. Xumus vaxtı yaxınlaşır. Mənim 200 alacağım və 150 manat verəcəyim var. Gözləyirəm pulumu nə vaxt versələr, borcumu qaytarım. Bilmək istəyirəm ki, mən 200 manatı, 200 manatın xumusunu çıxarıb sonra borcumu verməliyəm, yoxsa çıxarmadan borcumu verə bilərəm. Əgər siz bu borcu il tamam olduqdan sonra almasınızsa vacibdir birinci növbədə. Xumusunu verəsiniz, sonra borcunu verəsiniz. Amma il arasında alsanız, siz borcu verə bilərsiniz. İl tamam olana dək, ondan sonra yerdə qalanın xumusunu verməlisiniz. Növbəti sual belədir. Salam, bir şəxs qrip olub, xəstələnib, soyuq dəyib. Orucunu poza bilər. Sual verən şəxs bir miqdar izah verir ki, artıq buradan belə bu şəxsin sualı dəyişir. Siz də diqqət edin, zəhmət olmasa. Yazır ki, yəni dərman atacaq və niyyət edib ki, 15 gün oruc tutacaq, müstəhəb oruc. 3 gün tutub, indi pozmaq istəyir ki, bu soyuq dəyib buna dərman atmaq istəyir. Baxın, əgər bu şəxs müstəhəb oruc tutursa və bu müstəhəb orucu özünə vacib etməyibsə, nəzirlə, əhdlə, bəli, bu şəxs istədiyi zaman orucunu poza bilər. Heç bir işqalı yoxdur. Hətta qəza orucu da tutubsa, zöhrə qədər bu işi görə bilər ki, atsın. Adətən qrip olanlar, soyuq deyənlər heç yemək də yemək meyilləri olmur. Amma mümkündür yemək bunun qüvvəsini qaldırsın. Oruz zərər deyil, sadəcə olan dərman buna kömək edə bilər. Bu dərmanın əvəz edicisi var. Yəni, bu şəxs iynə də vurdura bilər və iynə vurdurmaqla bu dərmanın əvəzini görə bilər. Bəli, əgər yol bu heç bir taqəti yoxdur, bu dərman atmasa, yemək yeməsə heç bir mümkün deyil bunun, vəziyyəti oruc tuta bilmir, naçardır, məşəqqətdir, çətindir, artıq bu başqa bir məsələdir. Salam əleykum, əleykumussalam. Əgər bir nəfər toyuğu və heyvanı zibh edərkən sonradan şək edə ki, bismillah deyib ya yox, onun əti halaldır, yoxsa haramdır. Cavab bundan ibarətdir ki, bu öz şəkkini etina etməsin, o heyvanın əti həqiqətən də halaldır. Hətta sonradan məlum olsa ki, bismillah yadından çıxıb. Bəzən olur 10-15 toyuq qoyub yanına hamısını kəsir, bir neçəsinə bismillah yadından çıxır. Belə olan halda unutduğu üçün heç bir işğalı yoxdur və bu heyvanın əti tam halaldır. Salam aleykum, aleykum salam. Deyirlər, bəli, uşaq sikt etdirdikdən sonra nə qədərsə, bəli, qızıldan kəffara çıxarmalıdır. Bu düzdürmü? Bu kəffara xeyir, kəffara çıxarmamalıdır. Bunun qan pulu deyirlər, deyə deyirlər. Yəni, necə ki, insan bir nəfəri canlını tələf edir, bilərəkdən onun qan pulu vardır ki, İslam terminində, fikir terminində ona deyə deyirlər. Bu qan pulu uşaqda da vardır. Bu iş kəbirə günahdır, böyük günahdır. Uşağın nütfəsi tutulduqdan sonra onu saldırmaq və aldırmaq, sikt etdirmək olmaz və bu nütfə tutulduqdan sonra uşaq kamil uşaq olana dək də bu caiz deyil və hər bir 40 gün ərzində mərhələnin öz qan pulu vardır. Bununla belə ki, kəbirə və böyük də günahdır. Salam əleykum, əleykum salam. Əgər bir mömin şəxs öz şəxsi maşını ilə sərnişin apara toya və o apardığı adamlar qaydanda sərxoş olalar, bunun hökmü nədir? Bu cür pul qazanmağın işğalı varmı? Mən burada bir ümumi qayda deyirəm. İnşallah buradan sizin sualınızın cavabı da müəyyən olacaqdır. Sərxoş şəxsi özü-özlüyünə maşına mindirməyin heç bir eybi yoxdur. Nə qədər ki, bunun sərxoşluğuna və s. günahlarına biz səbəbkar deyilik. Biz onun sərxoşluğuna, haram işinə biz səbəbkar deyilik. Misal üçün, sərxoş şəxs əlini qaldırıb, bu şəxsdə o maşını ilə sürücülü edir, pul qazanır, maşını saxlayır, bu sərxoş şəxsi mindirir maşını, evinə çatdırır və pulunu alır. Halaldır, heç bir iradı yoxdur. Amma indi bir ayıq bir şəxs ağlı başındadır və bilirsən ki, bu içməyə gedir, bu şərab içməyə gedir və yaxud digər haram əməl üçün gedir. Burada onu maşına mindirib, bu ayıq şəxsi ora aparmaq haramdır. Çünki bir növ bunun əməlinə səbəbkar olursan. Bəli, bir də var ki, ümumi bir yerə gedir, orada içəcək də. O mənə aid deyil. Ümumi bir yer kimi mən apara bilərəm və o içəcək yenə də onun günahına mən səbəbkar deyiləm. Amma bəzən olur ki, günahkarı günah məqsədinə insan çatdırır. Bu iş haram sayılır. Salam əleykum, əleykum salam. Dağların başında qarlar toplaşır və bu qarlar sonradan əriyir, şəlalələr yaranır. Demək istəyirəm ki, bunun mənbəsi təbii mənbə sayılır, yəni kürcü su, cari su hökmündədir, xeyr. Yəni şəlalələrin yaranmasına, yəni çoxlu suların yaradılmasına baxmayaraq, əgər hazırda o su mənbəsi ilə bir yerdə kür su miqdarındadırsa, kürcü su hökmündədir, cari su hökmündə deyil. Çünki bunların fərqləri də var bəzi yerlərdə. Cari su hökmündədir. Nə qədər ki, bu şəlalə həqiqətən bu şəkildə yaranırsa. Mən güman edirəm ki, şəlalənin mənbəyi dağların öz suyu da olmalıdır ki, bəli, bu cari su hökmündədir. Təkcə qarların özüdürsə, xeyr, bu qarda əriyib və şəlalə axdığı yerdə hamısını miqdarını hesablasaq, kürdən çoxdursa, kür su hökmündədir. Cari su hökmündə deyil. Ondan az olarsa, nə kür hökmündədir, nə cari hökmündədir. Bununla da verilişimiz burada sona yetir. İnşallah Allah təbarik və təala ömür vermək şərti ilə növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizin hamınızı mütəala Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.